Laborakops radio tavisupleba Pragidan. Თამშობისა ძვირფასო რადიო მსმელებო, თბილისის დროით 9 საათია და მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება პრაღიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ. სარგებლობ შემთხვევით და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ახალ წელს და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ. ახლა კი გაგესმობთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. ვირუსი უშეჩვენი საუბრებთ იმაზე, თუ როგორ შეხვდნენ 2012 წელს საქართველოს დედაქალაქში მცხოვრები ადამიანები.
ჯერ მშვიდობა, თავარია, ეს ჩვენი საქართველო აყვავდეს და გვინდა ჯერ კიდევ მშვიდობა და მეტი გამთლიანდეს საქართველო. სამუშაოც იყოს და ეს ხალხი გაჭირებულ ფერზე დადგნენ და ეგ არის მეტი რა.
საახალწლო გადაცემაში მიგიწევთ ასევე საქართველოს დედაქალაქში მცხოვრები მრავალეროვნული ოჯახის წარმომადგენელთა სუფრაზე და მათ განწყობებს, მათ სურვილებსაც მოგასმენინებთ.
რაც ალლაჰ ნაბერდია, ალლაჰ სმათით, რაც მოგცა, რაც ისურვებს უფალმა, იმისაც იქნება ჩვენ სუფრაზე. ანუ ტრადიციულად ეს არის ახალწლის ასოციაცია, არის სუფრის ასოციაცია, არის ნიგოზი და საცივი.
შემდეგ შემოგთავაზებთ საახალწლო რეპორტაჟებს კონფლიქტური რეგიონებიდან, სოხუმიდან და ცხინვალის მიმდებარე რეგიონიდან.
ძალიან დიდი ნოსტალგია შემიძლია გავიხსენო ახალი წელი თამარაშენში. მით მართლაც სულ სხვა იყო ახალი წელი სადგომა მიხარო და თუნდაც იმიტომ რომ ხდებოდი შენ ოსახლობლებს, რადგან მე ნახევრად ოსი ვარ.
შემოგთავაზებთ ასევე წლის ბოლო სატირულ პროგრამას პარალელურ რეალობას.
2012 წლის გაუქმების იდეას მხარს უჭერენ ამჟამინდელი მოწვევის პარლამენტის ფარველი დეპუტატ მოჩვენებები მონადირაძე და იოსებ ბესარიონისძე ჭუღელი.
გაცემას კი დაასრულებს პროგრამა ახალგაზრდობისათვის. აი მოკლედ ჩვენ საახალწლო გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. მოზოთერთმე დეკემბრის შუაღამე ტრადიციულად ძველის გაცილებასა და სიახლის მოლოდენს განახლებას უკავშირდება. საახალწლოდ შეძლების დაგვარად ყველა ოჯახში ირთვება ნაძვისხე და იშლება სადღესასწაულო სუფრა. ბოლო დროს დამკვიდრდა ახალი წლის გარეთ შეხვედრის ტრადიციაც. უფრო მეც იმაზე, თუ როგორ აღნიშნავენ თბილისელები ახალი წლის დადგომას, ჩიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ტრადიციის მიმდევარი თბილისელები ღამის 12 საათს საკუთარ ჭერქვეში ოჯახის წევრებთან ხვდებიან. დიასახლისი შლის მრავალფეროვან სუფრას. ოჯახის უფროსი კი ღვინით სავსე თასით ილოცება. ასეთი ვითარებაა თბილისელი პენსიონერების, სერგო და ეთერ გურგენიძეების ოჯახშიც.
გოზინაღი აუცილებელია. გაუცილებელია ყოველთვის. ტკბილეული, თხილი იქნება. ფათანი, საცივი, რასაც ჩემი ჯიბე გაწუდება.
ჯერ მშვიდობა, თავარია, ეს ჩვენი საქართველო აყვავდეს და ეგ გვინდა ჯერ კიდევ მშვიდობა და მეტი გამთლიანდეს საქართველო. სამუშაოც იყოს და ეს
გურგენიძეების ოჯახს მოგვიანებით უერთდება საახალწლო ტრადიციის ცენტრალური ფიგურა მეკვლე, რომელიც საგანგებოდ ყავთ შერჩეული. ამ როლს უკანასკნელი წლების განმავლობაში მეზობლად მცხოვრები პატარა მათე ითავსებს.
გამრია წელა მშვიდობა, გიბენ ვარდეს და გვირიდეს, შეწამოწრებულ კაცსაქმე ჩვენ ყველა დავაგვირიდეს.
ითვლება, რომ მეკვლეობა სტუმარ მასპინძლობის ტრადიციიდან იღებს სათავეს. პირველი მეკვლის როლში, როგორც ეთნოლოგი გიორგი გოცირიძე ამბობს, ყოველთვის ოჯახის უფროსი გვევლინება, თუმცა არანაკლები მნიშვნელობა აქვს ეგრეთ წოდებულ გარე მეკვლესაც.
ის ნათესავი ან მეზობელი ან უბნის იქვე მაცხოვრებელი, ვისაც კარგი ფეხი აქვს დაცდილი და აი ეს იციან მათ, აი მას შეუსახელებენ და ეტყვიან, რომ ის უნდა მეკვლეც მოვიდეს ოჯახში. ახალმა ფეხმა უნდა ახალი სიცოცხლე შემოიტანოს და ბედნიერება და ჯანმრთელობა უნდა მოიტანოს. ხშირ შემთხვევაში არჩევენ ახალგაზრდა ბიჭს, რომელიც არის სრულიად სუფთა ახალგაზრდა და ეს არის ანგელოსთან გაიგივებული, რომელსაც შეუძლია მხოლოდ სიკეთე გისურვოს და მხოლოდ სისუფთავე შემოიტანოს და სიხარული შემოიტანოს.
ოჩივედინე
როგორც უნდა იყოს გასული წელი 1 იანვრის დადგომას თბილისელები სიხარულითა და მომავლის იმედით ხვდებიან. სხვანაირად არ შეიძლება. ახალ წელს ხომ ყველაფერი სუფთა ფურცლით, ახლიდან იწყება. მაინც რას მოელიან თბილისელები ახალი 2012 წლისგან?
ქვეყნის გაუმჯობესება გვინდა და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება და აღმავლობა.
კარგი იქნება, როდესაც გონიერება უფრო წინწაწავა, ზნეობა უფრო აღმატებული გახდება და არ უნდა ვიყოთ რაღაც გარობოტებული, როგორც არიან დღეს ადამიანები.
მე ვფიქრობ საქართველოსთვის რა, რაც უფრო საფრთხოვად გახდება, ეს ჩვენი მოსახლეობისთვის კეთილია რა. ხალხი თავარია ხალხის კეთილდღეობა.
ყველაფერი კარგად იქნება. ყვავი, ბარაკა, ჯანმრთელობა არ მოაკლდება ყველა ქართველ ოჯახს.
საახალწლო თბილისელთა ამგვარი იმედიან განწყობას ლოგიკურ ახსნას უძებნის სოციოლოგი ემზარ ჯგერენაია.
ახალწელს ადამიანები რასაკვირველია ცვლილებებს უკავშირებენ და ყოველთვის პოზიტიურ ცვლილებებს თავიანთ ცხოვრებაში. და ფიქრობენ, რომ რაღაც შეიძლება სასიკეთო. თანამედროვე ადამიანი ძირითადად ფიქრობს მაინც ეკონომიკურ წარმატებაზე და ფულზე და კარიერაზე და მთავარი მოლოდინები უკავშირდება ამ თვალსაზრისით წინსვლას.
თუმცა საკითხავია, რა საფუძველი აქვს ამგვარ მოლოდინს და რამ შეიძლება შეასხას ხორცის საახალწლო სურვილებსა და ოცნებებს. ემზარ ჯგერენაიას თქმით, ოცნების ახდენის მექანიზმს დიდწილად კულტურა განაპირობებს.
თუ ჩვენ საუბრობთ პროტესტანტულ კულტურაზე, ადამიანები ცხადია, მათი მონაწილეობის გარეშე სიკეთეებს არელიან. ეს მათ რაციონალური მოლოდინი, ისინი გეგმავენ თუ რა უნდა გააკეთონ მომავალ წელს. და შეიძლება ჩვენი კულტურის ადამიანს მაინც ფიქრობ, რომ ჯერ კიდევ ბევრია სასწაულის მოლოდინი. ბევრი ფიქრობს, რომ წარმატება ან რაღაც მიღწევა ცხოვრებაში მათი დიდი აქტივობის გარეშე მოხდება. ფაქტობრივად ბევრი ჩვენი მოქალაქე მაინც ხატრის პერსონაჟებით ფიქრობს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, თუ ადამიანი პოზიტიურად არის განწყობილი მომავლის მიმართ, ეს რაღაც აუცილებლად დაეხმარება ადამიანს წარმატების მიღწევაში.
ცხადია, პოზიტიური განწყობის შექმნაში მნიშვნელოვანი როლი აქვს საახალწლო მორთულობებს. ზოგიერთ ოჯახში ჩიჩილაკს დგამენ, ზოგიერთში კი ნაძვის ხეს. ნაძვის სიცოცხლის მარადიულობის სიმბოლოა. ჩიჩილაკს კი მზის ფორმა აქვს და თავისი შინაარსით ისიც სიცოცხლეს განასახიერებს. თუმცა როგორც ეთნოლოგი გიორგი გოცირიძე ამბობს, ახალი წლის ღამე წარმოუდგენელია სიმღერისა და მეკვლის გარეშე.
აი, როდესაც საახალწლო ნადიმია, მაშინ რა თქმა უნდა ხდება მხოლოდ იმ სიმღერების შესრულება, რომელსაც დაწერთვა შინაარსობრივად აქვს სწორედ რაღაც სიხარულის განცდის, ბედნიერების მოტანის და მრავალ ჟამიერების, ესე იგი მრავალ ხნოვანების, მრავალ წლოვანების და იმ სურვილების, რაც ადამიანების ერთად ყოფნას და მომავალი ცხოვრების უზრუნველყოფას ნიშნავს.
მადამთელობა და სიხარული არ მოგაკლოთ. გაიხარეთ. რაიავი.
ქართული მრავალჟამიერის თქმით დასრულდა ჯიმშე რეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძელდება რადიო თავისუფლების საახალწლო გადაცემა. გადაცემის შემდეგ სიუჟეტში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ხდებიან ეთნიკური უმცირესობები ახალ წელს საქართველოში. არ გეგონოთ, რომ ახალ წელს საქართველოში მცხოვრები აზერბაიჯანელების, ებრაელების, სომხების, რუსების, იეზიდებისა თუ სხვა ეროვნების წარმომადგენლები, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი ამერის ახალი წელი სულ სხვა დროსაა, ქართველებისაგან განსხვავებულად ატარებენ. მათ ოჯახებში ახალი წელი ისევე შედის, როგორც მთელ საქართველოში, მრავალჟამიერითა და გოზინაყით. რა თქმა უნდა, საცილით სუფრაზე. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
მერე რათუ აზერბაიჯანელების ნამდვილი ახალი წელი ნოვრუზ ბაირამი გაზაფხულზე მოდის. 31 დეკემბრის ღამით საქართველოში მცხოვრები ყველა აზერბაიჯანული ოჯახი მაინც ზეიმობს დღესასწაულს და ოჯახის წევრებს, მეგობრებს თუ მეზობლებს ასე ულოცავს ახალი წლის დადგომას.
მასტიარდიმ ბუთუნ ჯუჯუსტანდა იაშიან აზერბაიჯანელარა, მუსალმანლარა თეზე ინენ მუბარეჩიდიმ. გილოცეთ ახალ წელს.
მილოცავს საქართველოს მუსლიმთა სამართლოს შეიხი ვაგი ბაკპეროვი. ჩვენ მას აბანოთუბანში თბილისის მეჩეთში ვეწვიეთ.
ახალი წელი, ეს არის უფრო ქრისტიანული შობა ახალი წელი, რომელიც ჩვენ ეთნიკურად აზერბაიჯანელები საუკუნეებით საქართველოში ვცხოვრობთ, უბრალოდ ამ დღესასწაულს აღვნიშნავთ ჩვენი ქრისტიანი ძმებთან და დებთან ერთად. თორე ისლამში, როგორც ეგეთი, ეს დღესასწაული არ არის.
ალკოჰოლის გარდა სუფრაზე ყველაფერია. უпростоრეთ ყველაფერი, რასაც ღმერთი მოგცემსო, ამბობს შეიხი.
ჩვენ მუსლიმები მუდამ ამას ვიძახით, რომ ჩემ ბოგ პასლალ. რაც ალლაჰ ნევერდია, ალლაჰ ხსმათი. რაც მოგცა, რაც ისურვებს უფალმა, იმისაც იქნება ჩვენ სუფრაზე. ანუ ტრადიციულად ეს არის ახალწლის ასოციაცია, არის სუფრის ასოციაცია, არის ნიგოზი და საცივი. ჩემი დაიძახით ხოლმე უпроსი, რომ ამ ყველაფერს, ამ გერძებს განსაკუთრებულად სხვა დროს როჭი ამ გემო არის. ახალწელს რაღაც განსაკუთრებული რაღაც გემო აქვს და რაღაც თავისი სტატუსი აქვს ამ საჭმელების. ფახლავა უცინებლად. კარგია რომ იყოს ფახლავა ხო.
ბაჰარ ნეიმატოვას ოჯახი რუსთავში ცხოვრობს. საახალწლო მზადებას 29 დეკემბრიდან იწყებენ. 31 დეკემბერი გვეუბნება ბაჰარი, მსოფლიოს აზერბაიჯანელთა სოლიდარობის დღეცა. შესაბამისად საზეიმოდ კიდევ ერთი მიზეზი არსებობს. ოჯახის უფროსი ანაწილებს ვინ რომელ კერც მოამზადებს. სუფრა შერეულია ქართულ აზერბაიჯანული.
სუფრაზე გვაქვს შორებრივი აზერბაიჯანული კერძები, ლავი, დოლმა, მიდოულებიც ძალიან ბევრია, ფახლავა და შაკარბურა და ასე შემდეგ. ზოგიერთ ოჯახებში ახლა ქოცონს ანთებენ და ამ ქოცნის გარშემო იკრიბებიან და ასე შემდეგ.
საახალწლო განწყობას ქართული მრავალჟამიერი და აზერბაიჯანული აშუღი ენაცვლება.
ჩვენი ზოგჯერ ჩართავს აზერბაიჯანული სახალხო სიმღერები ხო, მაგრამ ზოგადად ჩვენ უსმენთ ყოველთვის მრავალჟამიერს, იმიტომ რომ აქ ვარ დაბადებულები და ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვარ.
საქართველოში მცხოვრები ქურთი იეზიდებიც ახალ წელს აპრილში აღნიშნავენ. თუმცა როგორც იეზიდთა სახლის წარმომადგენელი, საქართველოს ქურთთა ახალგაზრდული კავშირის წევრი ბაია ახმედოვა გვიხსნის, საქართველოში ეს ტრადიცია თითქმის აღარ შემორჩა. შარშან ერაყში სტუმრად მყოფმა საქართველოს იეზიდებმა ნახეს, როგორ აღნიშნავდნენ ქურთები თავიანთ ნამდვილ ახალ წელს.
ყველა ოჯახს აქვს რაღაცა გაკეთებული ყვავილებისაგან და დაკიდული აქვს რაღაცა ოჯახ ანუ კართან, შემოსასვლელ კართან.
თუმცა ეს ტრადიცია ახსოვს ბაიას ბებიას, რომელიც ახლა 76 წლისაა.
მე მახსოვსო გარეთო ეზოში შენო 13-14 წლის გოგო ვიყავი, რაღაცა საქმეს ვაკეთებდითო და მეზობელმა გაიარაო და რასაკეთებდო და ესო მამაჩემო რაღაცასო ნუ რაღაცა საოჯახო საქმეს ვაკეთებდო. დღეს ახალი წელი არის და რა დროს საოჯახო საქმეს 21 დეკემბერია ის და მე გაკვირებული ვიყავი ნეტავ რა დღესასწაულია და რა არისო ახალი წელი ან ვერ ხვდებოდიო. ეხლა დღეს ისე გვაქვს ათვისებული და ისე გვაქვს მიღებული, ნუ ვერ ათს კი გვიკვირს. მე ახალი წელი მიმოჩნია რომ ჩემი დღესასწაულია და ვერც უცეთ არ გავიფიქრებ რომ მე არ მეხება არასდროს.
გზას თბილისელი სომხებისაკენ ვაგრძელებთ და გრეტა არუთინოს წინა სახალხოდ თავის სამსახურში სილამაზის სალონში ვაკითხავ. ახალწელსაც იქვე ექსპრომტად გვილოცავს.
ჰარკელი ბარეკამე შნორავორუმენ ძერ ნორტარი ევ სურფწნუნდა. ეს ნიშნავს პატიცემულ თამამ მემამულენო გილოცოთ შობა ახალწელს.
გრეტა ამბობს, რომ საახალწლოდ მაინც ყველა ცდილობს უფრას ავსე ჰქონდეს. აუცილებლად გოზინაყი და რა თქმა უნდა განთქმული ტოლმა ვაზის ფოთოლში. დანარჩენი ყველაფერი თითქმის ისია, როგორც ქართულ ოჯახებში.
აუცილებლად გოზინაყი, ჩურჩხელა, ჩირი, ტოლმა ვაზის ფოთლი. როგორც თბილისში, საქართველოში არის, ჩვენთანაც ეგრეა, მეკვლეობაც არის და თუსმენთ მრავალჟამიერსაც, პრეზიდენტის მოლოცვასაც და ყველაფერს, რა ვიცი.
ქალაქ თბილისში მცხოვრები ეროვნული უმცირესობების საახალწლო ტრადიციებით მიკროფონთან იყო ეკა ქევანიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საახალწლო გადაცემა, ახლა გადავინაცვლებთ შიდა ქართლში. ქართულოს ორი ოჯახის დიასახლის ზარეთა ყულუმბეგოვა ახალწელს მეუღლესთან და შვილებთან ერთად წეროვანის დევნილთა დასახლებაში შეხვდა. გოგა აფცია ორი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში ისაუბრებს იმაზე, თუ რა სურვილები აქვს ერთი უბრალო შერეული ქართულოსური ოჯახის წარმომადგენელს.
ქართულოს ორი ოჯახის დიასახლისი, ზარეთა ყულუმბეგოვა ახალწელს მეუღლესთან და შვილებთან ერთად წეროვანის დევნილთა დასახლებაში შეხვდა. საახალწლო სუფრაზე ოსური ხაბის გინები, იმერული ხაჭაპური, გოზინაყი, ძივად მოხარშული დედალი და ღვინო იდგა. სუფრის გაშლაში დედას ქალიშვილებიც მიეხმარნენ. შერეული ოჯახის წევრებმა პირველ სადღეგრძელოდ მშვიდობის ათქვეს, შემდეგ შერიგებისა. ქართველი და ოსი ნათესავებიც დალოცეს. ტკბილი მოგონებების სადღეგრძელოს დროს კი ზარეტას ცრემლები წამოუვიდა. მას ბავშვობა და ცხინვალში გატარებული დღეები გაახსენდა. ზარეტას და მის შვილებს ყველაზე მეტად გული იმაზე სტკივათ, რომ ქართველებსა და ოსებს შორის შეიარაღებული კონფლიქტი მოხდა. ეს იარა მუდამ თავს ახსენებდა, მხოლოდ იმაზე ოცნებობენ, რომ შერიგება მოხდეს.
ასე უფრო სვანეთ ხდებოდი ცხინვალში, თამარაშენში, ოჯახთან, ნათესავში მივდიოდი ჩვენებთან, ჩემი დებთან, იქა ხდებოდი მიხარო და ხოლმე ჩვენებთან რო ჩავიდოდი ცხინვალში. დღეს უკვე ცოტა რთული სიტუაცია, დაძაბულები ვართ, რაღაცნაირ ხალისიც არა გვაქვს, აი ომმა გულდა ყარიცი რა, ჩვენების ნახვას რო გვიდა იქასავნეული მათაც ნახვა რო მინდა ვერა ერთმანეთს რო შეხვედროთ იმას მოქმედებს ადამა.
გასულ წლებს ნოსტალგიით იხსენებს ზარეტას ქალიშვილი ეკა დათაშვილი. მისი თქმით, თამარაშენში გატარებული დღეები დაუვიწყარია, რადგან ადრე წარმომავლობას ყურადღებას არავინ აქცევდა. ქართველები და ოსები ერთმანეთს ოჯახებში ეპატიჟებოდნენ. ხინიკი თითქმის ორ კვირას ძველით ახალ წლამდე გრძელდებოდა.
ძალიან დიდი ნოსტალგიით შემიძლია გავიხსენო ახალი წელი თამარაშენში. მით მართლაც სულ სხვა იყო ახალი წლის დადგომა, გიხარო და თუნდაც იმიტომ, რომ ხვდებოდი შენ ოსახლობლებს, რადგან მე ნახევრად ოსი ვარ შერეული ოჯახიდან ვარ და მიჭირს მნატრება ჩემი ოსი ნათესავები. ახალ წელს ჩვეულებრივად ოჯახის წევრებთან ერთად ხვდებოდი ხოლმე, შემდეგ მეორე დღისით ან საღამოს მიდიოდით ცხინვალში ჩემ ოს ნათესავებთან ერთად გავდიოდით ცხინვალის თეატრის წინ.
ეკა დათაშვილს ყველაზე მეტად 2007 წლის ახალი წელი დაამახსოვრდა. დებთან ერთად ცხინვალში ნათესავებთან გაიპარა და ახალ წელს ცხინვალის ცენტრალურ მოედანზე შეხვდა. ამ დროს ვითარება უკვე დაძაბული იყო. ცხინვალსა და თამარაშენ შორის არსებული გზაც შეიარაღებულ პირებს გადაკეტილი ჰქონდათ. მაგრამ დებმა ოს ნათესავებამდე მისვლა მაინც მოახერხეს. მათი გაკვირვება კი ყველაზე მეტად იმან გამოიწვია, რომ ერთ-ერთ ოსურ ოჯახში გადაიპატიჟეს და ქართველი ქალის სადღეგრძელო ფეხზე წამომდგარებმა დალიეს.
გადაგვიპატიჟა ერთ-ერთმა ოსმა, რომელსაც ყავდა სტუმრად ოსის ომონელები. და ჩვენ ცოტა მე და ჩემი და ძალიან შეთქმულები ვიყავით, გვეშინოდა რომ ვაი თუ რამე თქვათ, ახან ქართველები ვიყავით, მაგრამ ამათ გაიგეთ რომ ქართველები ვიყავით და ხოთაშორის ძალიან გააოცებულები ვიყავით, როდესაც ფეხზე დგომით ქართველი ლოგოების, ნუ ქართველი მანდილოსების სადღეგრძელო შესეს და ეს ჩვენთვის რაღაცა ის იყო. ახთვანებულები ვიყავით, მე ჩემ დას შემოუშოხედე კიდევ ცხედავთ ეს ოსებს ქართველი ქალბატონების სადღეგრძელო ვათქმევინეთ და ალბათ ეს ჩვენთვის რავი გული გზნობდა თუ რა არის, რომ ბოლო ახალი წელი იყო ჩვენ მშობლიურ კუთხეში.
თავარ საახალწლო სურვილად ზარეტა ყულუმბეგოვამ და მისმა სამმაქალიშვილმა ქართველების და ოსების შერიგება და სოფელ თამარაშენში საკუთარ კარმი დამოზე დაბრუნება ჩაუთქვეს. წლიდან წლამდე ეს სურვილი არ იცვლება, მაგრამ დევნილობაში მყოფი ოჯახის წევრები იმედს არ კარგავენ, რომ მოდესმე ის აუცილებლად ასრულდება.
მიკროფონთან იყო გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში. რამდენიმე წამში კი შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს სოხუმიდან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამბაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების საახალწლო გადაცემა, გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას კი განაგზობს ჩვენი რეპორტაჟი სოხუმიდან. ვიტალი შარია, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი რედაქციის ეხო კავკაზას კორესპონდენტი, გვიამბობს სოხუმიდან საახალწლო ტრადიციებზე და განსაკუთრებით იგი შეჩერდება იმაზე, თუ როგორ ხვდებიან ბავშვები ახალ წელს სოხუმში.
Честно говоря, не помню даже, верил я в детстве в существование деда.
Мартали гитхат агар махсус мджерода ту ара товлис папис арсебула. Албат майнс мджерода, амис гараше рогур икнебода. Маграм рац данамдвилебит махсус эс иго товлис папа кехиани цхвирит, ромелмац пирвел класси дилис зеимзе сачукари гадмомца. Рамдениме диди шоколадис камфети, ромлебит патара паркши идо рагац цвилмантан эртат. განსაკუთრებით გემრიელი მეჩვენა და მე დიდხანს მახსენდებოდა. ასეთი რამეები ჩემს თანატოლებს იშვიათად გვერგებოდა ხოლმე.
Подали моим ровесникам. Такое ощущение, что ничего в традициях.
ისეთი გზნობა მაქვს თითქოს იმ ზეიმების ტრადიციებში არაფერი შეცვლილა. იგივე ძახილი, ნაძვის ხეო, აინთე, ფიფქია, ფიფქია, მაგრამ ზოგჯერ ორგანიზატორები შეცდომებს უშვებენ ხოლმე. აი მაგალითად ორი ამასწინანდელი შემთხვევა, რომლებიც გუშინ გავიგე. ცანდრიფშიდან ჩამოსული ნათესავი ქალიყვებოდა რომ ადგილობრივ ბავშვებს თოვლის პაპამ სოფლის ადმინისტრაციისგან საჩუქრად პლასტმასის კოლოფები გადასცა შიქ შრიის რამდენიმე ნამცხვრით. უცხოური ტკბილეულით განებივრებული ბავშვები კოლოფებს აკეთებით ისროდნენ. ერთი ბავშვი კი დაიჭღანა. მე ასეთ რამეს არ ვჯამო. მეზობლად მცხოვრებმა მეგობარმა კი მითხრა როგორ წაიყვანა თავისი შვილები საახალწლო დღესასწაულზე დიდ ნაძვის ხესთან. სოხუმის ადმინისტრაციის შენობის პირდაპირ.
ადმინისტრაცია სოხუმა იოლკა конусообразная искусственная
конусის ფორმის ნაძვისხე ხელოვნური იყო რაც შეიძლება ცუდი არ არის ბუნების დაცვის იდეასთან ბავშვების ზიარების თვალსაზრისით ასე რომ ყველაფერი კარგად მიდიოდა სანამ საჩუქრების დარიგების დრო არ დადგა ის მთლად კარგად არ იყო მოფიქრებული და არეულობა შეიქმნა ზოგიერთი დედა კოლმეურნეები როგორც გაჯავრებულმა ჩემმა მეგობარმა მოიხსენია ისინი წინ მიძრებოდა საჩუქრებს იტაცებდა იმის შიშით, რომ მათ ბავშვებს არ შეხვდებოდა. ბოლოს თოვლის პაპა ისე გაჯავრდა, რომ გაიქცა. არადა ტკბილეულის მეც რას მოელიან ბავშვები თოვლის პაპისგან. ერთხელ 7 წლის წინ ნაცნობ ბავშვებს პატარა გამოკითხვა ჩაუტარე და მისი შედეგები გაზეთ ეხო აფხაზიის 2004 წლის 28 დეკემბრის ნომერში გამოაქვეყნა. სტატიის სათაური იყო წერილები თოვლის პაპას. ქვესათაური ზღაპარი გამონაგონი მინიშნებით მშობლებისა და ყველა დანარჩენი უფროსისთვის. გამოკითხულთა შორის იყო ორი მეგობარიც, რომლებიც ჩემს მეზობელ სახლებში ცხოვრობდნენ. 9 წლის კესოუ ემუხვარი და 11 წლის გარიკ ბაგატელია. მანამდე ეზოში შემოვდნენ და როცა დავადგინე რომ თოვლის პაპის არსებობა შეეროდათ, ვთხოვე შეკვეთები გაეკეთებინათ. კესოუმ სპაიდერმენის ნიღაბი შეუკვეთა. გარიკმა კი ველოსიპედი. გაზეთის გამოქვეყნების შემდეგ კვლავ შევხვდი მათ ეზოში, თითოს თითო ეგზემპლარი გადავეცი და უთხარი რომ აუცილებლად ეჩვენებინათ სახლში მშობლებისთვის. მაგრამ იმათ, როგორც ჩანს, მინიშნება ვერ გაიგეს. ყოველ შემთხვევაში მათ ახალ წელს არც სპაიდერმენის ნიღაბი მიუღიათ და არც ველოსიპედი. დღეს კი ჩემი ნაცნობების შვილები თოვლის პაპას ყველაზე უფრო ხშირად მობილურ ტელეფონებს, კომპიუტერულ თამაშებს თხოვენ. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების რუსული ნოვანის სამსახურის ეხო კავკასას კორესპონდენტის ვიტალი შარიას მიერ მომზადებული რეპორტაჟი სოხუმიდან, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთიანოსის შემდეგ ჩვენ განვაგრძობთ საახალწლო გადაცემას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
გზელდება რადიო თავისუფლების საახალწლო გადაცემა, გზელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. ჩვენმა ბათუმელმა კორესპონდენტმა ნატაი მედაიშვილმა ჩვენი საახალწლო გადაცემის სიუჟეტურ ხაზს ოდნავ გადაუხვია და იგი შემოგთავაზებთ 2011 წლის უმნიშვნელოვანესი პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვას საქართველოს მეტად უმნიშვნელოვანეს სავაჭრო, ეკონომიკურ და პოლიტიკურ რეგიონში.
იმის მიუხედავად, რომ ეს ამბავი 2010 წლის 7 სექტემბერს მოხდა რადიო თავისუფლების მსმენელთა მიერ, 2011 წლის ყველაზე მნიშვნელოვან ამბად მაინც ეს დასახელდა. საქმე ეხება მეკობრეების მიერ ინდოეთის ოკეანეში დატყვევებულ 15 ქართველ მეზღვაურს. მეზღვაურთა ოჯახის წევრები წლის დასაწყისიდან დახმარების მოთხოვნით ხანკვირაში ერთხელ ხანაც ორჯერ აჭარის მთავრობის სახლთან აქციებს მართავდნენ. ბოლოს ისინი მთავარ ადმინისტრაციულ შენობასთან ნოემბერში შეიკრიბნენ, რამდენიმე დღის შემდეგ, რაც ინტერნეტ სივრცეში მეკობრეების მიერ დატყვეული ქართველი მეზღვაურების გემზე გადაღებული კადრები გამოჩნდა.
მე არ მჯერა პირადად, რომ ეს სურათი არის ახალი. აი, არაფერს არ ნიშნავს ჩემთვის, მაგრამ ჩემთვის ნიშნავს, რომ გამაგონონ ერთი სიტყვა, ორი სიტყვა და მადლობელი ვიქნები თავრობიდანაც და ყველასგან.
ბავშვს რომ მივამსკავსეთ ჩვენ თვალები აქ ახლოს საერთოდ აქ იმ ბავშვს თვალები ანდა ეს 15 ბიჭი ოჯახში ივარგებს რამე ამაზე საქართველოს არ უნდა იფიქროს მის მოქალაქეებზე ანდა თუ კიდე ის 1000 ლარი რომ დაარიგე რომელმა მშობლებმა იყო და საერთოდ რისთვის აიღე ეს იგი რა არის დღეს იქნება ხვალ იქნება ერთ თვეში იქნება ამ რიცხვში იქნება იმით ბოლოს ადამიანები ხო ვარ
ეს ღაურთა ოჯახის წევრები აქციები გაზაფხულზე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მოთხოვნის საფუძველზე შეწყვიტეს. ისინი არც 21 მაისს ბათუმში ევროპის მოედანზე გამართულ საპროტესტო აქციაზე გამოჩენილან. სახალხო კრების მიერ ორგანიზებული აქცია 2011 წელს ბათუმში გამართულ აქციებს შორის ყველაზე მასშტაბური იყო. აქცია პრეზიდენტის გადადგომისა და ხელისუფლების კონსტიტუციური გზით შეცვლის მოთხოვნით დაიწყო და აჭარის ტელევიზიაში საეთერო დროის დათმობის სურვილით დასრულდა. საპროტესტო აქციის 9 მონაწილე ტელევიზიის ბლოკირებისა და პოლიციისათვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით ივნისში დააკავეს. აქედან 22 წლის ცოტნე ანანიძე საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე 2 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა. 21 მაისის აქციის მონაწილეთა საქმეს მოსამართლე ვერა დოლიძე განიხილავდა. გაზეთ ბათუმელების მიერ ჩატარებული წლის გამოკითხვის მიხედვით სწორედ იგი გახდა ყველაზე მიუღებელი თანამდებობის პირი აჭარაში. მაგრამ საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ კონსტანტინე კუბლაშვილმა ვერა დოლიძე წარმატებული მუშაობისთვის 15 ივლისს გამორჩეულ მოსამართლე დაასახელა და კალამი გადასცა. მთავარი მოსამართლის აზრით ბათუმის საქალაქო სასამართლო კი ერთ-ერთი გამორჩეული სასამართლოა ქვეყანაში. სწორედ ბათუმის საქალაქო სასამართლომ გამოუტანა განაჩენი სპეცოპერაცია ენვერის დროს დაკავებულებს. აქედან ორ მათგანს 13-წლიანი, ხოლო დანარჩენებს 11-წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულების ადვოკატები სტრასბურგის იმედად არიან. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაელოდება რესპუბლიკური პარტიის ყოფილი წევრი მურმან დუმბაძე. იგი 26 მაისს თბილისის აქციაზე დააკავეს და 20-დღიანი ადმინისტრაციული სასჯელიც მოიხადა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ ევროპის სასამართლოს მურმან დუმბაძის ცემისა და წამების ფაქტის გამო მიმართა.
საიამ მითხრა, რომ სტრასბურგმა წარმოებაში მიიღო საკითხი მურმან დუმბაძე საქართველოს წინააღმდეგ.
21 და 26 მაისის დაკავებულებს შეკრებისა და მანიფესტაციის უფლება დაერღვა. აღნიშნა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა პაატა ჯალაღონიამ ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტის შეჯამების დროს.
რეგულირებულია კონსტიტუციით და ნებისმიერი მათ შორის ევროპის ადამიანის უფლებათა აქტებით, თუმცა ის რაც 21 მაისს მოხდა, არაფრით არ ჯდება ხელისუფლების ლეგიტიმურ ქცევაში ამ ადამიანების მიმართ. ამით იმის თქვა მინდა, რომ 21 მაისს მშვიდობიანად გამართული შეკრება და მანიფესტაცია ხელისუფლების მხრიდან იქნა უხეშად დაშლილი, შეიძლება არაიმე ძალით გამოყენებით, რაცაც თბილისში ქონდა ადგილი, თუმცა თვითონ ის ფაქტი, რომ მშვიდობიანი მანიფესტაცია ხელისუფლებამ დაშალა, ეს არის ალბათ ერთ-ერთი უდიდესი დარღვევა რეგიონში ადამიანის უფლებათა კუთხით.
რეგიონში არ გაუმჯობესებულა მდგომარეობა საკუთრების უფლების დაცვის მხრივაც. ამ პრობლემის მოგვარებას ადვოკატ გია ქარცივაძის თქმით, მესაკუთრე ვერც სასამართლოთი ახერხებს.
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სასამართლოში მივდივართ და თითქმის ყველა შესაძლებელი მტკიცებულება მიგვაქვს იმის, რომ ეს მოქალაქე მართლაც თვითონ დაკავებული არის, იქ არ არსებობს სამრეწველო ზონა, არ არსებობს განვითარების პერსპექტიული გეგმა და ასე შემდეგ, სასამართლო მაინც იზიარებს კომისიის გადაწყვეტილებას საკუთრების თვითყოფასთან მიმართებაში, ან აღიარებას უარყოფასთან მიმართებაში და მოქალაქის პოზიცია არის დაუცველი.
საი ასევე აღნიშნავს, რომ ბათუმის მერიას მაგალითად არც ერთი დიდი პროექტის განხორციელების დროს, რომლისთვისაც ბიუჯეტიდან თანხა გამოყოფილი, მოსახლეობის გამოკითხვა არ ჩაუტარებია. თუმცა რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული 50 ადამიანიდან 32-მა წლის პროექტად ბათუმის ოპერის თეატრის მშენებლობა დაასახელა. ოპერის თეატრში აგვისტოში ქეთოსა და კოტეს პრემიერა გაიმართა, რასაც გრანდიოზული პრემიერა და რევოლუცია სცენაზე უწოდეს. 10 დღის განმავლობაში ჩვენება სრული ანშლაგით მიმდინარეობდა.
მე გითხრათ, რომ რამდენიმე დღის წინ აქ იყო ჩამოსული ესე ცნობილი არქიტექტორი დანიელ ლარსენი, რომელმაც ააშენა ის რაც ისო მსოფლიოში ყველაზე საუკეთესო ოპერის თეატრად, ჰომეთაგეის ოპერა, და შემდეგ მოვიდა ჩემთან შეხვედრა და ამის დათვალიერების შემდეგ ერთი საათი იყო ახტუანება ძველმანალო და სუამ დარბაზი მელაპარაკებდა სუამ ცენტს. საერთოდ მე ვფიქრობ ეს ერთი არის გევანდელის სპექტაკლის ამოფერი ამ ოპერის და ხელოვნების ცენტრის გახსნა, ხელოვნების და კულტურის ცენტრის გახსნა. ეს არის ახალი ჟანრის დაბადება რაც ხდება აზერბაიჯანში და საერთოდ დიდი აღორძინებისა.
წლის პროექტს უწოდებს ბათუმელები ანბანის კოშკსაც, რომელსაც საფუძველი პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა 2010 წლის ოქტომბერში ჩაუყარა და მისი დასრულებისთვის ხუთთვიანი ვადა ითხოვა. ანბანის კოშკზე ქართული ანბანის 33-ევე ასო უკვე დაიწერა მხედრულად, ასომთავრულად და ნუსხურად. კოშკი დაახლოებით 130 მეტრი სიმაღლისა და ნაგებობის თავზე კი მინის სფეროა განთავსებული. პროექტის მიხედვით სფეროში მბრუნავი რესტორანი უნდა იყოს. აქვე განთავსდება ტელესტუდია და ობსერვატორია. წლის პროექტის მშენებლობისთვის 64 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გზელდება იგი კულტურული მიმოხილვით, ქანდაკებების, დისკუსიებისა და კულტურული პროტესტების წელი. ასე დაარქვა გიორგი გვახარია 2011 წლის კულტურულ მიმოხილვას, რომელსაც ახლა გთავაზობთ.
რა არის, ცუდი ფარშევაგი თუ არ და კუდი თუ გაშელა, ამიხსენით ხო? აუცილებლად ყვავი უნდა იყოს შავი და ჩხაოთ ეს? და მე მართლა ვაფასებ ხოლმე ამ მეტაფორას, იმიტომ მართლა აბსურდად ზუსტია. ისე როგორც უბრალოდ ითქვა რომ კიჩი ზოგჯერ არის კარგი, ხო, ყოველთვის არა, რა თქმა უნდა, უმეტე შემთხვევაში შეიძლება ზოგჯერ არის საინტერესო. ასე რომ ძალიან თუ გადამიყვათ ეს სფეროში რომ მე კიდე მაკრიტიკოს შემდეგი სამითვე ზოგია თავი შევეკავ.
არა, საქართველოს პრეზიდენტმა ეს არა გასულ წელს, არამედ 2004 წელს განაცხადა. ფაქტობრივად ვარდების რევოლუციის გამარჯვების შემდეგ, როცა საქართველოში სახლების შეღება დაიწყეს. უბრალოდ 2011 წელს, როცა პრეზიდენტ სააკაშვილის ხელისუფლებაში ყოფნა წესით დასასრულს მიუახლოვდა, კიჩის და სიჭრელის გამომხატველმა ფარშევანგმა ყველაზე მძლავრად გაშალა ფრთები. ქართულ კულტურულ ცხოვრებაში პრიორიტეტები მოისპო. სტინგი, ბოჩელი, მამაშვილი, ეგლესიასები, ჯაზის ფესტივალი, ქეთო და კოტე, აქეთ წერეთლის მიმინო და იქით ჟან დუპუის ველოსიპედი, ძალიან ჭრელი ქართული კულტურა ახლა უკვე ნამდვილად ქმნიდა კეთილდღეობის, მხიარულების, სიმდიდრის განცდას. და რადგანაც კულტურული ღონისძიებების აბსოლუტური უმრავლესობის დამფინანსებელი ხელისუფლება იყო, ანდა ხელისუფლებასთან დაახლოებული ბიზნესმენები, თავისუფლად შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 2011 წელს ხელისუფლება კულტურის საშუალებით ქმნიდა სანახაობებს, რომელსაც ადამიანებში კმაყოფილების გრძნობა უნდა გაემძაფრებინა. აქ იბადება კითხვა, რომელიც რამდენი წელია უკვე აქტუალურობას არ კარგავს საქართველოში. რატომ უნდა თქვას უარი ხელისუფლებამ კულტურის სწორედ ასეთ პოლიტიკაზე? ანუ რატომ უნდა დაუჭიროს მაგალითად მხარი კულტურას, რომელიც სტაბილურობას ანგრევს და რაღაცების მიმართ ეჭვს ამძაფრებს? რატომ უნდა დაუჭიროს მხარი სკეფსისს? მაგრამ ამ კითხვასაც კითხვით შეგვიძლია უპასუხოთ. თუ კი სიჭრელეს და მრავალფეროვნებას ვქადაგებთ, იქნებ ჯობს წარმატებული ცხოვრების და კეთილდღეობის კულტთან ერთად ხანდახან სკეფსისს და პროტესტსაც დაუჭიროთ მხარი. სხვადასხვა აზრი და სტილი იქნება. იქნებ ჯობია სხვასაც მოусმინოთ, კონკურსები გამოაცხადოთ, თორე გვექნება ერთი ფარშევანგი. ფარშევანგი, მაგრამ ერთი. სწორედ ასეთი ერთფეროვნების, კულტურულ ცხოვრებაში დამკვიდრებული თვითნებობის წინააღმდეგ გააქტიურდა ბრძოლა 2011 წელს. ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებით აქტიურობდა თბილისის ჰამქარი, რომლის ერთმა წევრმა თამარ ამაშუკელმა პრეზიდენტის რისხვა დაიმსახურა. სწორედ იმის გამო, რომ ვიღაცას ამ შემთხვევაში პროფესიონალ ხელოვნება ცოდნეს, ეჭვი შეეპარა ფარშევანგის ავთენტურობაში. ჰამქარმა შეძლო საზოგადოების დარაზნოა ყოფილი მარქსიზ-ლენინიზმის ინსტიტუტის შენობის რეკონსტრუქციის წინააღმდეგ. წლის ბოლოს კი გუდიაშვილის სკვერის გადაკეთების წინააღმდეგ. იმერის წინ გამართულ აქციაზე ჟურნალისტმა ალექსანდრე ელისაშვილმა გვითხრა.
ჩვენ რომ ცხოვრობდეთ ნორმალურ სახელმწიფოში, სამართლებრივ სახელმწიფოში, ეს შენობა რა მდგომარეობამდეც არის მიყვანული, ამის გულისთვის არაერთი ჩინოვნიკი იქნებოდა უკეთსიღეში და არაერთი იქნებოდა დაშლილი. ვინაიდან გადახადეს სახურავი, სართულშუა ჩაანგრიეს, ამოჭრეს უამრავი ორმორო წყალი ჩასულიყო, ქვემოთ გადაჭრეს წყლის მილები, რომ სადირკულოში წყალი ჩამგარიყო და აქედან არიან ნორმალური ადამიანები, რომლებმაც შენობებმა შემოგვითვალეს, რომ ბერიას დროს რომ არის ეს შენობა აშენებული, ვერც ერთი შენობა ამდენს ვერ გაუძლებდაო.
არ არის გამორიცხული, რომ სწორედ გორელებისა და პროფესიონალთა ერთი ჯგუფის პროტესტის გამო არ დაიდგა თამარ კვესიტაძის სკულპტურული კომპლექსი გორში, სტალინის ძეგლის ადგილას. ერთ-ერთ დისკუსიაზე, რომელიც გასულ წელს მოეწყო, ხელოვნებაცოდნე სოფიო კელასონიამ აღნიშნა, რომ ხელისუფლება კვლავაც ცდილობს კულტურულ ცხოვრებაში მთავარი როლი ითამაშოს, ისე რომ არაფერი კითხოს პროფესიონალებს, არ გამოაცხადოს კონკურსები.
მით უფრო გორელების უფლებაა, რომ თუნდაც ცოტა ხნით დაისვენონ და თუნდაც ახალი კერპებით, აი თვითონ ეს მსხვერპლი გახადეს აუცილებელი განცდის, ანუ უნდა იყოს აუცილებლად განცდადი. ისინი ისაც ცხადი ამას განიცდიან, იმიტომ რომ უმაიტესობას თავად შეეხო ეს ამბავი, ხო? მაგრამ ეს უკვე აუცილებლობაა, რომ მათ უნდა ამაზე დიდხანს იფიქროთ. მე მგონია, რომ ესაც ეიფორიის და ათეტიკის გამწვავების საშუალებაც არის.
2011 წელს კიდევ ერთი ტენდენცია გამოიკვეთა. კერძო ბიზნესი აფინანსებს კულტურულ პროექტებს, მაგრამ მის ეგრეთ წოდებულ გაპიარებას მიმართავს ხელისუფლება და სახელისუფლო ტელეარხები. ასე მოხდა აგვისტოს 5 დღის პრემიერაზე. ეს ფილმი თავისუფლად შეიძლება ჩაითვალოს გასული წლის კულტურული ცხოვრების ყველაზე დიდ ფიასკოდ. მიუხედავად იმ ეიფორიისა, რომელიც სურათის პრემიერაზე იგრძნობოდა, აგვისტოს 5 დღეზე არ დაწერილა პროფესიონალი კრიტიკოსის არც ერთი დადებითი რეცენზია, რომ აღარაფერი ვთქვათ კომერციულ წარუმატებლობაზე. პოლიტიკურმა პროპაგანდამ კულტურულ ცხოვრებაში არ იმუშავა. უბრალოდ იმუშავა მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე. არადა იყო შანსი იმისა, რომ ნიჭიერად გამოხატოს შემთხვევაში მსოფლიოს გაეგო რა მოხდა 2008 წელს საქართველოში. ასე რომ მოხდეს იმ ადამიანებს, რომლებიც ადგილობრივ კულტურულ ბაზარზე მუშაობენ, ამ ბაზრიდან გასვლა და კულტურული სივრცის გარღვევა ჭირდებათ. ამ თვალსაზრისით 2011 წლის ფასკუნჯი კვლავა ძალიან პროვინციულად გამოიყურება. ამ თვალსაზრისით პროვინციალიზმი და სნობიზმი ისევ გადაჯაჭულია ქართულ კულტურაში.
გულისხმობ სწორედ იმას, რომ ეს არავი ვიღაცამ ჩაგკეტა, არამედ ჩვენ თვითონ ვიკეტავთ ჩვენს თავს. და მისი დარაჯები აქ კონკრეტულ ადამიანებზე არა ლაპარაკი, ეს არის სწორედ ის გარემო, ის ველი, რომელიც არ აძლევს საშუალებას გაიხსნას. საზოგადოებას არ აძლევს საშუალებას, გახსნის საშუალებას და ღიაობის საშუალებას. ეს ალბათ პირველი ნიშანი არის იმისა, რომ ჩვენ საკუთარი ნებით ვერ გამოვდივართ, აი პირდაპირ ვიტყოდი, გარკვეული პროვინციის პროვინციალური მდგომარეობის ბიდან. და ამ პროვინციალიზმის ნიშანი არის, რომ ვიღაცა დიდი მესია მხსნელი უნდა მოგვევლინოს.
ასე დაახასიათა ფილოსოფოსმა გიორგი მაისურაძემ თავისი წიგნი „ჩაკეტილი საზოგადოება და მისი დარაჯები“, რომელიც 2011 წელს გამოსცა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. წიგნი დაიწერა ამ თემაზე, თუმცა არამარტო წიგნში დაიწყო მსჯელობა პროვინციალიზმის დაძლევის გზებზე. გასულ წელს არაერთი დისკუსია შედგა ამ თემაზე. ერთ-ერთზე ჟურნალისტმა ნინია კაკაბაძემ აღნიშნა.
მაგ ფინანსები არაფრის შუაში არ არის. აქ არის მთავარი ის, რომ ქართველ რეჟისტორებს გაუჩნდეთ ინტერესი მათი მიკროგარემოს გარეთ გაიხედონ, სხვა ადამიანებით დაინტერესდნენ, სხვა ადამიანების არსებობით, მათი პრობლემებით.
პრინციპში ეს უკვე მოხდა. 2011 წელი დასრულდა ორი მნიშვნელოვანი მოვლენით. დასრულდა მუშაობა რუსუდან ჭყონიას ფილმზე „გაიღიმეთ“, სოციალურ დრამაზე, რომელიც როგორც ჩანს აუცილებლად გაიმარჯვებს რომელიმე დიდ საერთაშორისო კინოფესტივალზე 2012 წელს, და გამოვიდა ირაკლი ჩარკვიანის ახალი ალბომი, რომელიც ირაკლის იუბილეს მიეძღვნა. და ერთგვარი შეხსენებაც კი იყო იმისა, რომ კარგმა ხელოვანმა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუჭიროს მხარი შემგუებლობასა და კონფორმიზმს.
Thank you.
მიკროფონთან იყო გიორგი გვახარია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალგაზრდა გადაცემა, რომელსაც განაგზობს სატირული საავტორო პროგრამა პარალელური რეალობა. სიტყვას გადავცემ მის წამყვანს ლაშა ბუღაძეს.
საახალწლო აკრძალვები. სანდო წყარო გვატყობინებს, რომ შესაძლოა პარლამენტმა წინსწრებით და უკუგებით გააუქმოს 2012 წელი. ეს ინიციატივა დეპუტატ ეგზოტიკა კობალდ ხაბას ეკუთვნის და დეპუტატს ვერაფრი წარმოუდგენია, როგორ უნდა იცხოვროს ისეთ საქართველოში, სადაც პრეზიდენტ სააკაშვილს პრეზიდენტობის საშუალება არ მიეცემა. ეს კი ვაგლახ 2012 წლის შემდეგ სრულიად შეუძლებელი გახდება. 2013-ში შეგახსენებთ, ახალი საპრეზიდენტო არჩევნებია. ამიტომ ასე გადაწყდა, რას არ უნდა მოხდეს და როგორც არ უნდა გვაიძულონ, 2011 წელი უნდა შენარჩუნდეს. რადგან დროის გასვლა ყველაზე შეშინებული და აქტიური დეპუტატების აზრით უპირველეს ყოვლისა საქართველოს დაუძინებელ მტრებს აძლევს ხელს. რუსებს, ნიკარაგუელებს, ხატაელებს, ასეთი მტრებიც ყავს და ჰუნებს. მე ფიზიკურად არ შემიძლია არასააკაშვილურ ეპოქაში ცხოვრება, უთქვამს ერთ-ერთან ერბულებულ დეპუტატს. ვერ წარმომიდგენია ტელევიზორი ჩავრთო და იქ კი ბავშვების პატრიოტული ყვირილი არ შემომეს მას. მიშა და მიშა, მე არ მინდა ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც ეს ჯამრთელი ყიჟინა არ ისმის. ანონიმ დეპუტატის აზრს სრულად იზიარებენ დეპუტატები ჩიორაძე კლაური, ქრისტიან ვეფხვაძე, ნუგზარ შეუგნებელი და მარად სპიკერ მაჭავარიანი. 2012 წლის გაუქმების იდეას მხარს უჭერენ ამჟამინდელი მოწვევის პარლამენტის ფარველი დეპუტატ მოჩვენებები მონადირაძე და იოსებ ბესარიონისე ჭუღელი. თუმცა არსებობს ალტერნატიული გზაც. საქართველოს გადარჩენის მიზნით დაწესდეს რიგი დემოკრატიული აკრძალვა, რაც ერთხელ და სამუდამოდ დაამიწებს არაეროვნულად მეოცნებე ელემენტებს. პირველი, აიკრძალოს არაესთეტიკური ღიმილი. ის მოხუცი, რომელიც პრეზიდენტის მახლობლად გამოაჩენს თავის უწესრიგო პირის ღრუს, გამოცხადდეს ხატაელების აგენტად. მეორე, აიკრძალოს პრეზიდენტის კურთხევა გაუცემელი პოლიტაქტიურობა. მესამე, აიკრძალოს პოლიტიკაზე საუბარი, დაშვებული თემები აღმშენებლობა, ასფალტის რაობა, რუსეთის შლა 200 ერთეულად. მეოთხე, გაუქმდეს კობა დავითაშვილის პირადი ანგარიში და მისივე ცურვის აბონემენტი. მეხუთე, თუ მთლიანად არა, ნაწილობრივ მაინც აიკრძალოს 2012 წელი, როგორც უხერხული ცვლილებების მომთანი. და ბოლოს, კიდევ ერთი სიახლე. სახელმწიფო ჯილდო გადაეცა პრეზიდენტის სახელის მოყვირალთა ხალხურ ანსამბლს მაძახებინე საქართველოსთვის. ეს ანსამბლი ლოტბარ და მელომან დ. კეზერაშვილის მიერ შეიქმნა 2003 წელს, ახალი რევოლუციული ათვლის მიხედვით 001 წელს, და ხალხში დღემდე დიდი მოწონებით სარგებლობს. ეს ყმაწვილ მოხუცები ანსამბლის წევრების ასაკი 8-დან 98-მდე მერყეობს, პრეზიდენტად ძალიან მოწონს და თან დაჰყავს ყველგან. ძილის წინ კი, როგორც ამბობენ, ცხოველის სიამოვნებით ისმენს მათ მოძახილებს, მომასმენიეთ ერთი ამათი გალობა და ტკბილად თვლემს მელანქოლიურ მიშა მიშას სახელში. ანსამბლის ერთ-ერთ სიმღერაზე უმოკლეს ხანში ახალ კლიპს გადაიღებენ, ბათუმის თოვლიანი ზღვით, თეთრი როიალებითა და ელასტიურად მოცეკვავე ელექტრო ქანდაკებებით.
სატირული პროგრამა იყო ეს თვითფასო მეგობრებო, რომელსაც ლაშა ბუღაძე ამზადებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საახალწლო გადაცემის ეთერს კი განაგრძობს სპორტული მიმოხილვა, რომელშიც ჩვენი კოლეგა დავით ქლიბაძე განვლილი წლის მთავარ სპორტულ მოვლენებსაც მიმოიხილავს.
ახალი წელი მინდა მიულოცებული და სული მთელ საქართველოს ჩვენ ქვეყანას გახარება, ბედნიერება, ყველა ოჯახს ჯანმრთელობა მიდაუსურო, ჩვენი ქვეყნის გამძლიანება მიდაუსურო და მე მგონი რომ საქართველო გარწმინდება.
სიამოვნებით უერთდები რამა შენგელია სამ საახალწლო მილოცვას ჩვენი მიმოხილვის სტუმარი სახელოვანი ფეხბურთელი თავისი სპორტული კარიერის რამდენიმე ეპიზოდსაც გაიხსენებს. მანამდე კი გეტყვით რომ განვლილი სპორტული სეზონის შემაჯამებელ შეკრებაზე საქართველოს საუკეთესო სპორტსმენად მორაგბე მამუკა გორგოძე გამოცხადა. სამ ასაკობრივ კატეგორიაში სპორტის ყველა სახეობაში წლის განმავლობაში 475 მედალია მოპოვებული და ინფრასტრუქტურის გაუნჯებესებაც აშკარა. თუმცა ისიც ითქვა, რომ მომავალი ოლიმპიადის ლიცენზიების ოპტიმალური რაოდენობის მოსაპოვებლად დაძაბული პაექრობები კიდევ მოელით ჩვენ სპორტსმენებს. ლონდონის ოლიმპიადამდე კი სპორტული სამყაროს ყურადღების ცენტრში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატია და ახლა ჩვენც დაუბრუნდეთ ფეხბურთს და რამაშენგელიას.
ფეხბურთი პრინციპში ბავშვიდან რაღაც ფანატიკურად მიყვარდა. ეზოდან დაიწყო ქუთაისში, ყოველთვის როცა გაყოფა იყო ეზოში ხელში ვიყოფდით ხოლმე და ეს დიდი ბიჭები მე მიჩემდნენ ხოლმე, ამიტომ რაღაცნაირად გამოვირჩეულები და ბავშვებში. მერე კარლო ქურთიძესთან მოხვდი და ქუთაისის ტორპედო იქიდან დაიწყო და დაიწყო.
ქუთაისის ტორპედო 1975 წელს უმაღლეს ლიგაში გადასვლის აშკარა შანსი ბოლო მომენტში, ბოლო მატჩში გაუშვა ხელიდან. შემდეგ კი იყო რამაშენგელიას ტრიუმფის წლები თბილისის დინამოში.
78-ში ჩემპიონები გავხდით უკვე, 79-ში კიდე საბჭოთა კავშირის თასი ავიღეთ და დამაგვირგვინებელი იყო უკვე 81-ი, რომ უკვე ევროპის თასი ავიღეთ და ეს იყო უკვე პიკი თბილისის დინამოსი.
რამაშენგელიამ თბილისის დინამოსა და საბჭოთა კავშირის ნაკრების შემადგენლობაში 429 მატჩი ჩაატარა და 189 გოლი გაიტანა.
დათო კიფიანურან ყოლო და მე ვოაგუცევი, ვიტალი დარასელი იყო, იქ სულაკველი და ჩივაძე, რა ამენა პასები მარადონ ფურსი როცა ფეოდა შემებდა იმიდა ცენტრიდან, ესენი ამზადებდნენ შეტევას და მე ვაგვირგვინებდი, მქონდა ამის ალგო საწავსული ყავი რა დროს როგორ და ესეთი ატყობილი გუნდი იყო.
იმ პერიოდის თბილისის დინამო სატურნირო წარმატებები რასაკვირველია წარმოუდგენელია მაღალი კლასის ფეხბურთელებისა და ქართული ფეხბურთისათვის დამახასიათებელი ტრადიციული სტილის გარეშე, რომელიც ასე მოსწონდათ მაყურებლებსა და სპეციალისტებს.
იმპროვიზაცია თუ არა, გააზრებული თამაში თუ არა, ეს უაზრო სირბილით იღლები გამიგე და მე უკვე ეს ვინც ტექნიკურია და ბურთის გაჩერება იცის, გაგორება იცის, დაკავება იცის ბურთის, ის გიგებს. დინამოს მე რაც მახსოვს, სუკუნა ეს კლასი. ბარსელონას რო უყურებ ახლა რა, იმპროვიზაცია. კი მესი ახლა დიდი ისა ძალა და თუმარა რო უყურებ თვითონ გუნდია, გესიამუნება რო უყურებ.
საფეხბურთო ისტორიებს და საფიქრალს და გამოულევს რამაშენგელია საბჭოთა კავშირის საუკეთესო ფეხბურთელად ორჯერ აღიარებულ გამორჩეულ ფორვარდს.
მე მახსოვს სოფლიო ჩემპიონატზე ბრაზილიას ვეთამაშეთ. პირველი ტაიმი მივასხდით, თითქოს რაღაცა აა პატარა ვაჯობე, მეორე ტაიმში გამოვედით, ესე იგი უკვე ზაშტიკებს ვეხუტებოდით ვარწაფწეული ყავს, რომ გააგორეს, გამოაკარო, მივაძილეს რა. გუნდის გაკეთება ეს ადვილი არ არის. 10-12 წელი უნდა ეს უცებ რაღაცებს მიაღწიოს ქვეყანა ნაკრებმა, ეგრე ადვილი არ არის.
სპორტული მიოხილვით მიკროფონთან იყო დავით კლიბაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების საახალწლო გადაცემა, რომელსაც განაგრძობს ჩემი კოლეგა ოქროპირ რუხაძე. იგი ისაუბრებს გავლენილი 2011 წლის მთავარ პოლიტიკურ კურიოზებზე.
დღეს მოისმენთ ამბებს, მიმდინარე ახლა მალე რომ დასრულდება იმ წელს მოხდარ ამბებს, რომლებიც სალაღობო ნაწილობრივ მაინც იქნებოდა, მათი ავტორები ძალიან ცნობილი ადამიანები, გავლენის მქონე პირები რომ არ ყოფილიყვნენ. ხდება ხოლმე, რომ მიკროფონი გამართული გონიათ და ისეთ სიტყვიან ადრე, რომ დიდი უსიამოვნება შეიძლებოდა მოხოლოდა, მაგრამ დღეს სამყარო ძალიან შემწყნარებელია. ასე მოხდა საფრანგეთში, კანში, როცა დიდი ოცეულის სამიტი მიმდინარეობდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას და მისი ფრანგი კოლეგის ნიკოლას სარკოზის დახურულ კარს მიღმა შეხვედრის შემდეგ ისინი პრესკონფერენციის მოლოდინში საუბრობდნენ. არც ერთმა იცოდა, რომ მათ სამოსზე მიმაგრებული მიკროფონები უკვე ჩართული იყო. დარბაზში მყოფი მცირე რაოდენობის ჟურნალისტები საყურისებით სულ მცირე სამი წუთის განმავლობაში ისმენდნენ ობამას და სარკოზის ფაქტიურად პირად საუბარს. მათ რთულ ურთიერთობაზე ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეტანიაჰუსთან. Саркози Обамас Нетаньяхуზე ეუბნება.
ვერ ვიტან, მატყუ არა.
ობამა კი უპასუხებს.
რა თავი მოგაბეზრად? მე ყოველდღე მიწევს ურთიერთობა.
თავიდან ჟურნალისტებმა არ გათქვეს მოსმენილი, რადგან ეს პირადი საუბარი იყო და მათ ეთიკა არ აძლევდა უფლებას. მაგრამ ერთმა ფრანგულმა საინტერნეტო გამოცემამ საუბარი გამოაქვეყნა. Reuters-ის კორესპონდენტმა დაადასტურა ის და საყოველთაოდ გახდა ცნობილი, რას ფიქრობს სარკოზი ნეტანიაჰუზე. Сами лидеры დღემდე ამის შესახებ კომენტარს არ აკეთებს. დეკემბერში არანაკლები გავლენის მქონე სხვა პოლიტიკოსმა ოპონენტების მიმართ უცმაწური სიტყვა იხმარა ვირტუალურ სამყაროში. ანუ მართლა მან იხმარა თუ არა ვერავინ იტყვის, მაგრამ მისი სახელით კი იხმარეს. 6 დეკემბრის ღამით მას მერე რაც პოლიციამ დაარბია დემონსტრაცია მოსკოვში, სადაც ხალხი სადავო არჩევნების შემდეგ პროტესტს გამოთქვამდა, ვიღაცამ ერთობ უხეში მესიჯი გაავრცელა ტვიტერით. სადაც წაიკითხავდით: დღეს ცხადი გახდა, რომ თუ კაცი თავის ბლოგში მოიხმარს სიტყვათ შეთანხმებას თაღლითების და ქურდების პარტია, ის სულელი პირში ცხვარია. ამ სულელსა და ცხვარ შორის მყოფი სიტყვა ერთობ უწმაწურია, რომელიც ალბათ დაუჯერებელი უნდა იყოს, მაგრამ რუსეთის პრეზიდენტის დმიტრი მედვედევის ანგარიშზე მოდის. Партия, რომელზეც აქ არის ლაპარაკი, მისი პარტიაა ედინაე რუსია. ეს პასუხი სოციალურ ქსელ ტვიტერში მიმართული იყო სათათბიროს დეპუტატ კონსტანტინ რიკოვისკენ. რუსებმა, რომლებმაც იხილეს მედვედევის გამონათქვამი ტვიტერში, კარგად იციან, რომ ცხვარზე მინიშნება ეხება ოპოზიციონერ ბლოგერს ალექსეი ნავალნის. ნავალნი უწოდებს რუსეთის მართლმადიდებელ პარტიას თაღლითების და ქურდების პარტიას. კრემლმა განცხადება გაავრცელა, რომ არაკორექტული პასუხი ტვიტერში მედვედევის ანგარიშზე გაუგებრობის გამო მოხდა, რომ პასვორდის მორიგი გამოცვლის დროს თანამშრომელმა, რომელიც ტექნიკურ მომსახურებას უწევს მედვედევის ანგარიშს, დაუშვებელი რამ ჩაიდინა. დამნაშავის დასჯაზეც იყო ლაპარაკი განცხადებაში. ახლა უკრაინაში გადავინაცვლოთ. ამ ქვეყნის პრეზიდენტის ერთი გამოსვლა დაამახსოვრდა ხალხს. იანვარში, როცა ვიქტორ იანუკოვიჩი დავოსში იყო ჩასული მსოფლიო ეკონომიკურ ფორუმზე, მან ცხადია ისურვა უკრაინულად მიემართა დამსწრეთათვის. თუმცა ეს მშობლიური ენა არ ეხერხება. ის რუსულად მოლაპარაკია. ჯერ იყო და იანუკოვიჩმა ვერაფრით წარმოთქვა უკრაინულად 2012 წლის ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის ლოზუნგი, რაც დაახლოებით ალბათ ასე უნდა ითარგმნოს: აღმოაჩინე უკრაინა. ეს ჩემპიონატი პოლონეთსა და უკრაინაში იმართება და იანუკოვიჩს ეკუთვნოდა ამის თქმა გარკვევით.
Цей слоган увікнить для себе Україну, цей слоган...
Амас мохва уцнаури теза. Киевში დავოსის შეხვედრის დამსწრეთა მიწვევა. როგორც იანუკოვიჩმა თქვა, წაბლის ყვავილობის დროს ჩამოდით, როცა დათბება და უკრაინელი ქალები ტანსაცმლის გახდა სიცხები. ეს თუმე მომაჯადოებელი სანახაობა ყოფილა. უცნაური დაბნეულობა გამოავლინა ამერიკის ტეხასის შტატის გუბერნატორმა რიკ პერიმ, რომელიც 2012 წელს შეიძლება ბარაკ ობამას მეტოქე გახდეს საპრეზიდენტო არჩევნებზე რესპუბლიკური პარტიის სახელით. პერი სატელევიზიო დებატებში გამოდიოდა, ლაპარაკობდა იმაზე, თუ როგორ სურს შეკვეცოს სამთავრობო უწყებების რაოდენობა. ამ დროს დაავიწყდა მთავარი.
It's three agencies of government when I get there.
Მინდა გითხრათ, რომ სამი უწყება, რომლებსაც შევკვეთს. ესენია ვაჭრობა, განათლება და მესამე რომელი იყო? აბა ვნახოთ. აა, ხუთი ყოფილა. კარგი, თავიდან. ვაჭრობა, განათლება და
Commerce, education and the
გადაცემის წამყვანმა არისურვა საქმე ასე დაეტოვებინა და ჩააცივდა პერის მესამე უწყება, რომელი იყო?
The third agency of government, yeah. I would do away with.
მესამე უწყება, რომელსაც დავხურავდი, თუ იქ მოხვდი, არის განათლება. აა, ვაჭრობა, არ ვიცი. მესამე არ ვიცი, მაპატი.
ამერიკას თავი ვანებოთ, თუმცა იქ კიდევ მოხდა დაახლოებით მსგავსი. ახლა გიამბობთ იტალიაზე, სადაც სილვიო ბერლუსკონის მთავრობა ამასთანაც დაიშალა. ახალ კაბინეტში, რომელმაც ეს ქვეყანა კრიზისისგან უნდა იხსნას, შეცდომით მთავრობის წევრად კანადელი მათემატიკოსი დაასახელეს. მათემატიკის იტალიური წარმოშობის კანადელი პროფესორი ფრანჩესკო ბრაგა გაოცებას იყო, როცა დილით შინ შორს კანადაში ონტარიოს მახლობლად ახალ ამბებს ეცნობოდა და თავის გვარს წააწყდა იტალიური საინტერნეტო გამოცემის ვებგვერდზე. იქ ეწერა, რომ ფრანჩესკო ბრაგა დაინიშნა სოფლის მეურნეობის მინისტრად. ბრაგა 30 წელიწადია იტალიაში აღარ ცხოვრობს და პოლიტიკასთან არავითარი კავშირი გააჩნია. მალე მან გაარკვია, რომ მისი გვარი შეცდომით გავრცელდა ვინმე ფრანკო ბრაგას ნაცვლად, ასევე პროფესორისა, რომელიც რომის უნივერსიტეტში საქმიანობს.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, რომელმაც 2011 წლის განვლი წლის მთავარი პოლიტიკური კურიოზები გაგაცნოთ. ლაბაროკობს რადიო თავისუფლება, გაცემის ბოლოს, ახალწლო გადაცემის ბოლოს კი გთავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას Niko Nergadze, თავისი საავტორო პროგრამით დაასრულებს ჩვენს გადაცემას.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. ვიტყოდი რომ აი ახალი წლის პირველი გადაცემა გვაქვს, მაგრამ რატომ მოგაყენოთ შეურაცხყოფა იქხომ ისედაც იცით. მაგრამ მაინც. რაღაცნაირად ვიფიქრეთ მე და ჩემმა დამხმარეებმა, დამხმარეებად გვყავს მოგეხსენება 7 გნომი და 1 ურუკხაი თუ რა გაგვეკეთებინა განსაკუთრებული საახალწლოდ. ხა ისეთი განსაკუთრებული რა უნდა გვექნა, მაგრამ მაინც ცოტა განსხვავებული. და აი რა მოვიფიქრეთ. ვერაფერი. ჩარშან კონდა ხოლმე ეგეთი იუმორისტული პატარა გადაცემები, რომ აი რას ვისურვებდით ახალი წლისთვის და აი ყველა რომ გლობალურ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ საკითხებს განიხილოს, ჩვენ ვითომ რაღაც უნიშნელოს ისურელეზე გავამახვილებდით ხოლმე ყურადღებას. ეხლა დავიწყეთ ჩამოწერა და რა გამოვიდა. ანუ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური რამე მოგდის თავში შაშკინი ან გეთორთლაძე ან კიდე უფრო მაღლა მდგომი ვინმე, ხო მაგაძე მაღლა ვინ არის, ისო იკითხავთ, მაგრამ არიან. ან ნამეტანის ისურელე, რომ აი იქნებ საქართველოს ბანკმა აღარ გააკეთოს ხოლმე საახალწლო დებილური კლიპები. პირველს არ აუშავდა, ახლა კიდე ამოვიდა ყელში. თან აღარ არის ისეთი კარგად გაკეთებული, მაგრამ ხელს ხარ უშლის ვინმეს რამეში. ეხლა ამ ყველაფერს რატომ გიყვებით? ისე, უშუალოები რომ ვიყოთ და ნაკლებად ოფიციალურები და საახალწლოები. ბოლოს აი რა ვიფიქრე, რომ ლამის ორი თვეა უკვე გასული წლის ბოლოს, საუკეთესო ალბომებს ვაჯამებდით, ზოგი ნაცნობი გაუშვით, ზოგი უცნობი ამოვქეკეთ, მაგრამ ეს სულ უცხოურები. ხო და ქართულებმა რა დააშავეს? რომელი იყო გასული წლის ქართული საუკეთესო ალბომები? აი თქვა ტაბულა არც აქვს გაკეთებული 2011 წლის 25 საუკეთესო სიმღერა. ჩვენ შეგვეძლო რაღაცას ტიპში თამბეჭდავი სია დაგვედო, მაგრამ აქ ერთ პრობლემას გადავაწყვეთ, რომ მე პირადად მგონია რომ 25 საუკეთესო კი არა, უბრალოდ კარგი სიმღერაც არ გამოსულა წელს. ალბომი მით უმეტეს. ალბომი გამოვიდა ძალიან ცოტა, ალბათ 10 არც კი. ეს ასტრადის და პოპის და ნინო ჩხეიძის ჩათვლით, რომელსაც შეიძლება გამოეშვა ან არ გამოეშვა დისკი წელს, არ ვიცი. შემოწმება შეიძლება დაადვილოთ, მაგრამ არ მომინდა იცით. ხო და ასე, ბევრი განშის შემდეგ მინდა შემოგთავაზოთ გასული წლის სამი საუკეთესო ალბომი. მესამეზეა 33-ია საფერავი. ალბომი რომ არ მოგატყოთ, არ მომისმენია. სამეულში იმიტომ მოხდა, რომ ორეული ძალიან ცოტა და ნიაზიც ხა კარგი მუსიკოსია. ამიტომ შეიძლება კარგი ალბომი არ იყოს, არ ვიცი, არ მომისმენია. ფიზიკურად მგონი არც გამოსულა, მაგრამ ძალიან ცუდიც ალბათ არ იქნება. 3 დეკემბერს ჰქონდათ ფილარმონიაში კონცერტი, ამ ალბომის პრეზენტაცია მოაწყვეს, რომელზეც კიდევ ერთხელ არ ყოფილვარ, მაგრამ YouTube-ზე მოვისმინე სიმღერების უმეტესობა, ესე კომპიუტერში მაინდა მაინც ხარ შტამბეჭდავი ვერაფერი, მაგრამ მაგით მუსიკას ვერ განსაზღვრო. ხო და ასე, მესამე საპატიო ადგილზე ყავს ნიაზის 33-ია საფერავი ალბომი. მეორე ადგილზეა ნატალია ბერიძის, იგივე ტუსა ბერიძის, იგივე ტბას ალბომი Forgetfulness, რომელიც დიდი შანსია 2010 წელს გამოსულიყო და არაფერი ესაქმებოდეს წლევანდელ, მართალია უკეთურსად ობიექტურ და საპატიო ჩარტში, მაგრამ მაინც. გადავწყვიტეთ, რომ არა აქვს ამას დიდი მნიშვნელობა. რადგან ჯერ ერთი არც ისე მოგისმენია და არც ასე, მეორეც კიდევ ერთხელ ორეული ძალიან ცოტა. და მესამე ხა პრობლემა ისაა, რომ ქართული ალბომი რამდენად არის ეგეც საკამათოა. კი, ქართული გაკეთებულია, მაგრამ ეგრე ქეთიმელოვას ქართულია და იმის ალბომებს არ თვლით ხოლმე. მოკლედ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით მეორეზე მაინც არის ტუსა ბერძის Forgetfulness. მეორეზე იმიტომ და არა მესამეზე, რომ იმ საფერავისგან განსხვავებით ეს მოსმენელი მაქვს და მართლა კარგი ალბომია. და ბოლოს პირველზე რა თქმა უნდა ირაკლი შარკვიანი გავიდა, რომლის ალბომი თეთრი ღმერთიც ნამდვილად წელს გამოვიდა, სხვების გაკეთებულია, მაგრამ მუსიკა ხომ მისია, და რომელიც ნამდვილად კარგი იყო და ყოველგვარი ხუმრობების გარეშე იმსახურებდა პირველ ადგილს. არა იმიტომ, რომ მოკვდა შარკვიანი და ამიერიდან მხოლოდ მოწიწება და რიდი გმართებს, არამედ იმიტომ, რომ მართლა კარგი ალბომია და ესე კონკურენტიც რეალურად არ ყოლია. ვერ იყო კარგი.
ახალგაზრდული პროგრამი დასრულდა. რადიო თავისუფლების საახალწლო გადაცემა პრაღიდან, გადაცემა სკობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ 2012 წელს, გისურვებთ წარმატებას, ბედნიერებას და მშვიდობას. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების გადაცემებს გაეცნოთ ახალი წლის სადღესასწაულო დღეებში, სადღაც რადიო თავისუფლება განაგრძობს მუშაობას. ასე რომ დარჩით ჩვენთან. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.